Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i danas ću biti sa vama u emisiji Ars Sonora, koja kao i obično donosi osvrt na muzičke događaje koji su obeležili proteklu nedelju. A među njima svakako se izdvojio koncert kojim je obeleženo 90 godina velike dvorane Kolarčeve zadužbine, a koji je u ponedeljak rasprodat za samo pola sata. Naravno, to je koncert Nemanje Radulovića i Beogradske filharmonije. Osim toga, danas ćete čuti kako je bilo na koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra kojem je u Novom Sadu otvoren novi programski luk Seobe. A deo emisije biće posvećen i koncertu muzike Domenika Scarlatija koji je održao italijanski pijanista Giulio Bidau. Rubriku Jubileji godišnjice ovoga puta posvećujemo 90. rođendanu Johna Williamsa, legende filmske muzike, čijom temom iz Schindlerove liste, a u izvođenju upravo Nemanje Radulovića, i započinjemo današnju emisiju. Tema iz Schindlerove liste omiljeni je komad na bis Nemanje Radulovića, mega zvezde virtuoza na violini, koji je u petak uveče svirao sa Beogradskom filharmonijom. Kao što sam u uvodu pomenula, veliko interesovanje za ovaj, u ostalom kao i za svaki drugi Nemanje nastup u Srbiji, rezultirao je brzinskom prodajom karata. Online su bile prodate za samo 4 minuta, dok su ulaznice na blagajni planule za pola sata. Naš izvrsni violinista je ovoga puta svirao jedan od najomiljenijih koncerata svih vremena, jedino takvo delo u opusu Petra Čajkovskog. U drugom delu večeri, pod upravom Daniela Rajskina, stalnog gostujućeg dirigenta Filharmonije od 2017. orkestar izveo prvu simfoniju Ludviga van Beethovena, dok je koncert otvoren premijerom, nesvakidašnjom, jednom kompozicijom Florence Price, koja je u istoriju muzike ušla kao prva Afroamerika, čije delo izveden profesionalni orkestar, bio je to Čikaški simfonijski orkestar. A ovo je veče za današnju Ars Sonoru pratila Isidora Bovan. Thank you.
Šarmantnu uvertiru za dugo očekivani nastup Nemanje Radulovića Beogradska filharmonija pružila izvođenjem dela afroamerikanke Florence Price, andante moderato za gudački orkestar, odnosno drugi stav autorkinog prvog gudačkog kvarteta. Međutim, glavni događaj na koncertu Beogradske filharmonije predstavljao je nastup jednog od najistaknutijih svetskih violinista. Opšte je poznato da publika širom sveta gaji veliko interesovanje za nastupe Nemanje Radulovića, a tome je mogla posvedočiti i atmosfera na Beogradskom koncertu, njegov izlazak na scenu, pozdravljanje nesvakidašnjim višeminutnim ovacijama posetilaca, što nam govori o velikim simpatijama koje ovaj umetnik uživa u našoj sredini. U interpretaciji koncerta za violinu i orkestar u D-duru opus 35 Petra Čajkovskog, on je još jednom pokazao svoju autentičnost, vođen strastvenim i intenzivnim doživljajem muzike, što je bilo očigledno u svakom odsviranom tonu. S druge strane, da on muziku doživljava celim svojim bićem, dodatno je naglašavalo i njegovo slobodno ponašanje na sceni. Zato svakako možemo reći da je jedini violinski koncert Petra Čajkovskog u Nemanji Raduloviću našao svog savršenog interpretatora, budući da je muzički stil pomenutog autora prvenstveno usmeren na predstavljanje najtananijih univerzalnih osjećanja. Oduševio i njegov odnos sa kolegama na sceni sa kojim je neprestano ostvarivao interakciju, te je tako prisno i zaneseno uz dirigenta Daniela Rajskina aktivno učestvovao u stvaranju muzičkog toka, izvlačeći iz muzičara ono najbolje, čak i u trenucima kada nije svirao. Odnos soliste i orkestra je oduševljavao svojom prirodnošću, zašto je podjednako zaslužno njihovo bogato iskustvo na sceni, što su posebno istakli momenti slivanja melodijske linije u violini u tkivo ansambla koje je pratila identična i dinamička nijansa. Zapanjujući virtuozitet i jasna muzička misa omogućili su da ekspresivnost prvog stava bude postavljena u prvi plan. Autentičnost izvođenja Nemanje Radulovića ogledala se u jedinstvenom razumevanju partiture, kao i u gotovo nestvarnom vladanju instrumentom, što je violinisti omogućilo da melodiju oboji najširom paletom dinamičkih nijansi. Precizna artikulacija predstavljala je samo jedno od sredstava kojim je umetnik postigao elokventnost izraza, dok su slobodne, ali ukusne, agogičke promene pokazale Radulovićev sjajan osjećaj za muzičko vreme. Njegov izuzetan dar za oblikovanje fraze iznenadio je naročito u kadenci u kojoj je u rasponu od izrazito tihe do jake dinamike postigao punu razgovetnost misli. Tako se tok prvog stava činio kao savršeno logičan put od lirskog karaktera do dramatičnih kulminacija, dok su brze i vešte promene raspoloženja držale punu pažnju posetilaca. Radulovićevu muzičku predstavu slušaoci su hipnotisano pratili, što predstavlja jednu od glavnih sposobnosti velikih umetnika, te se činilo kao da je interpretacija najdužeg stava koncerta trajala znatno kraće od očekivanog. Izvođenje drugog stava dodatno je bacilo svetlo na odnos soliste i orkestra koji istakao balans zvuka i usaglašenost boje i dinamike. Uvod drvenih duvača odlično je pripremio nastup Nemanje Radulovića, koji je kantilenom u deonici violine suptilno menjao boje, ujedno oslikavajući setno i melanholično raspoloženje, dok je tonski usaglašena i jasna pratnja orkestra Beogradske filharmonije stvarala utisak zvučne perfekcije snimaka. U drugom stavu dominirao je do krajnjih granica intiman ton, koji je fascinirao svojom ekspresivnošću, te je njegovo izvođenje još jednom potvrdilo da se osnovna čar Radulovićevih nastupa očigledno krije u istinskoj posvećenosti muzici, jednostavnom prenošenju emocija koje ona budi, kao i u neposrednoj komunikaciji i razmeni posebne energije sa slušaocima koji s punom pažnjom i predanošću učestvuju u njegovom ovoj umetnosti. Ataka povezani treći stav je istakao Radulovićevu oštrinu i okretnost u jako brzom tempu, što je pratilo temperamentno i precizno sviranje filharmoničara. Brzi pasaži i figuracije uz postepeno ubrzavanje muzičkog toka pri samoj završnici pokazali su njegovu osobinu šaljivog i ujedno strastvenog poigravanja sa partiturom, kao što je to bio slučaj u prvom stavu. Originalnost i izraženi kapacitet Nemanje Radulovića istakli su samu suštinu koncerta Petra Čajkovskog, učinivši celokupnu interpretaciju neponovljivim događajem. Što više, uspeh nastupa poznatog violiniste i Beogradske filharmonije pozdravljen je višeminutnim ovacijama, na šta je Radulović nakon petog vraćanja na scenu slušalcima odgovorio na najlepši mogući način, šarmantnim i duhovitim izvođenjem irske pesme u aranžmanu Aleksandra Sedlara zajedno sa kontrabasistom Beogradske filharmonije Bobanom Stošićem. Nažalost, veliki jubilej Kolarca, nastup Beogradske filharmonije i gostovanje umetnika za čiji su nastup karte bile rasprodate nekoliko minuta po otvaranju biletarnica ipak nije zaobišla neumesna, ali i dalje prisutna pojava na koncertima. Zvuk mobilnih telefona i glasnog otvaranja i zatvaranja vrata zakasnelih pojedinaca na početku prvog stava koncerta za violinu Petra Čajkovskog govore dosta o odnosu pojedinih slušalaca prema muzičarima koje ova neugodna navika nije sputala da svim posetiocima pruže koncert koji će se dugo pamtiti. Za završnicu koncerta izvedena je prva simfonija u C-duru opus 21 Ludviga van Beethovena, čija je sjajna interpretacija delimično bila zanemarena, budući da je nakon završetka prve polovine koncerta sala Kolarca ostala upražnjena odlaskom jednog dela posetilaca. To nikako nije umanjilo odlično tumačenje Beethovenovog ranog ostvarenja, kojim je orkestar Beogradske filharmonije na još jedan način potvrdio svoju stabilnu poziciju vodećeg simfonijskog ansambla na našim prostorima. Topao i svečan ton uvoda, potom i energično sviranje gudača u kontrastnom motivu, uz fanfarno naslojavanje duvača i podcrtane udare timpana, izvuklo je maksimum klasičarske elegancije prvog stava, dok su brze smene sa dramatskim epizodama svedočile o iskusnom i znalačkom pristupu partituri. Drveni duvački instrumenti isticali su se svojom ujednačenošću i koloritom u pojedinačnim i zajedničkim nastupima tokom celog dela. Kao naročito uspešne izdvojile su se interpretacije pokretljivog trećeg i četvrtog stava, koji su predstavili pun kapacitet ansambla i njihovu raznolikost boja. Ubedljiva završnica dela, kao i celokupan angažman orkestra tokom cele koncertne večeri, pozdravljena je ovacijama. Prema tome, s punim pravom možemo reći da su beogradski filharmoničari na sjajan način obeležili veliki jubilej Kolarčeve zadužbine, priredivši koncert koji će se zasigurno dugo prepričavati. Tome svedoči i mala anketa posetilaca koji su sa nama podelili svoje utiske.
Koncert je bio spektakularan. Nemanja je jedan ingeniozni svirač violine i to pokazuje svaki put kad stane na scenu, sve vreme držao maksimalnu koncentraciju cele publike i zaista je svetski najveći mogući nivo sviranja kod njega, u njegovoj duši i njegovoj tehnici.
Mislimo da je božanstven, nastup nas je očarao, evo sad smo u nekom delirijumu divote i mnogo, nije nas samo on očarao, svi jeli, izvođači, tako da je bilo božanstveno i nemamo dovoljno reći da opišemo svoje oduševljenje i zaljubljenost u sve to što osjećamo trenutno.
Nikad ništa lepše u životu nisam čuo.
Koncert je bio fantastičan.
Veliki umetnik za dugo pamćenje i njegov divan osmeh koji pleni. Uz njegovu violinu i mu izvođenje vanrednih umetnika.
Pa evo, ja sam baš rekla, ko prijateljici, ono što mi se najviše dopada, prvo jeste ta virtuoznost njegova, koja je stvarno fascinantna, a drugo što kompozicija drugačije zvuči. Znači, struktura je ista, prepoznatljiva melodija, ali ono što mu daje pečat je prosto neka osobenost, prosto neke virtuozne momente ima tako čudne i specifične koje su praktično karakteristične samo za njega i kod drugog izvođača to ne možete da čujete na taj način.
Meni je večeras bio prvi put da slušam Nemanju Radulović uživo i on je ovom besprekornom interpretacijom samo potvrdio da su sve lepe reči koje ljudi govore o njemu istinite. A što se tiče celokupnog koncerta, Filharmonija kao i svakog petka ne razočarava i postavlja sve više standarde i nadam se da će te standarde nastaviti da održava.
Ovo prilog Isidore Bovan o koncertu Beogradske filharmonije na kome je solista bio Nemanja Radulović. A sada nastavljamo dalje Arsonoru i idemo u Novi Sad. Migracije i pozitivne posljedice kretanja stanovništva, bogatstvo različitosti i njihov uticaj na umetnost teme su novog programskog luka Seobe, a deo Seoba čini i koncertni ciklus The Best of Novi Sad, najbolje od Novog Sada, koji je svečano otvoren u sredu 2. februara na dan grada. Na tom koncertu je nastupio Vojvođanski simfonijski orkestar, predvođen dirigentom iz Azerbejdžana Ejubom Gulijevim, dok su solistkinje bile naše dve mlade umetnice, koje svoj umetnički kvalitet godinama unazad dokazuju na svetskoj muzičkoj sceni, perkusionistkinja Aleksandra Šuklar i violončelistkinja Irena Josifovski. Program je bio interesantan, ali o njemu kao i utiscima nakon koncerta saznaćete više iz priloga Borisa Markovića.
Brojni umetnički i kulturni događaji obeležili su početak nove kalendarske godine, a ujedno i početak godine u kojoj Novi Sad nosi lentu Evropske prestonice kulture. Kroz samo jednu od programskih celina, odnosno programski luk Seobe, Fondacija Novi Sad 2022. u predstojećem periodu realizovaće više od 300 kulturno-umetničkih događaja sa više od 100 umetnika. Jedan od tih događaja predstavljen je u sredu u Novosadskoj sinagogi kada je nastupio Vojvođanski simfonijski orkestar predvođen dirigentom Ejubom Gulijevim. Pored orkestarskih dela, na početku i na kraju večeri, publika je imala priliku da sluša dva koncertantna dela. Drugi po redu, koncert za violončelo i orkestar Dmitrija Šostakovića sa solistkinjom Irenom Josifovskom i koncert za marimbu i orkestar Tristana Šulca sa solistkinjom Aleksandrom Šuklar. Poznat domaćoj publici po ranijim uspešnim koncertima, azerbejdžanski dirigent Ejub Gulijev je diplomirao u rodnom Baku, a evropsku scenu je počeo da osvaja nakon boravka i rada u Beču. Koncert sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom Gulijev je otvorio stavom iz baletske svite Put groma Gare Garajeva. Nakon živopisne muzike ovog azerbejdžanskog kompozitora nastupila je Irena Josifovska, jedna od vodećih mladih violončelistkinja sa naših prostora. Ona je nedavno pobedila na takmičenju violončelista Gabrieli u Berlinu, a kao akademista Verbije festivala osvojila je prestižnu nagradu. Osnovne i master studije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a potom na Muzičkoj akademiji u nemačkom gradu Detmoldu. Poslednjih godina Josifovska ubrzano stiče naklonost muzičke kritike u inostranstvu, osvajajući paralelno evropsku i američku scenu, gde tamošnja publika prepoznaje njenu virtuoznu i energičnu stranu interpretacije, kao i istančan ukus za muzičke stilove. Novosadska publika Irenu prati od njenih najranijih dana, kada je sa 5 godina počela da svira violončelo, a upravo se prvo na novosadskoj sceni oprobala u mnoštvu muzičkih stilova, svirajući solistička i kamerna dela. Koncert Dmitrija Šostakovića bio je pogodan da Irena prikaže složeni poetični i filozofski nivo dela. Na samom početku ovog mračnog i dramatičnog koncerta Josifovska je, prema partituri, zakoračila samostalno, donoseći solistički turobnu melodiju. Ovakav početak, koji izlazi iz standardnog koncepta klasično-romantičarskog koncerta, jer počinje nastupom soliste bez orkestra, otkriva najfinije kvalitete soliste, a umetnica je iskoristila priliku da u potpunosti prikupi pažnju publike. Uranjajući u složeni svet mašte Šostakovića, Irena je prelazila iz sumorne u živahnu atmosferu i iz skercoznog u sarkastični karakter. Prolazeći usput kroz solističku, virtuoznu kadencu, delo je završila u dinamičkom i zvučnom nestajanju i naglasila kontemplativni nivo ovog Šostakovićevog koncerta. U okviru programskog ciklusa Seobe sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom nastupila je Aleksandra Šuklar, svestrana perkusionistkinja i marimbafonistkinja, rođena u Novom Sadu. Osnovne i master studije završila je na Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti grada Beča, a dobitnica je brojnih nagrada na međunarodnom nivou. Delila je binu sa priznatim muzičarima poput ruskog violiniste Alekseja Igudesmana, engleskog gitariste Gutrija Govana, a redovno sarađuje s Bečkim kamernim orkestrom, simfonijskim orkestrom Austrijskog radija, simfonijskim orkestrom Bečke opere, slovenačkom filharmonijom. Sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom u sredu uveče Aleksandra je izvela koncert za marimbu i orkestar Tristana Šulca. Ovaj kompozitor i violončelista je koncert komponovao upravo za Aleksandru, koja ga je premijerno predstavila prvo publici u Bečkom koncerthauzu, a sada i u Novom Sadu. Širokog izvođačkog spektra, sa stilovima od klasične i savremene literature za udaraljke do filmske muzike i različitih međužanrovskih projekata, Aleksandra Šuklar, iako mlada umetnica, ima već dovoljno iskustva da može profesionalno da pristupi najrazličitijim stilovima i zahtevima savremenog izvođaštva, što je još jednom potvrdila i nastupom u rodnom gradu, Evropskoj prestonici kulture. Thank you. nastup violončelistkinje Irene Josifoske, perkusionistkinje Aleksandre Šuklar sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom pod vođstvom maestra Ejuba Gulijeva realizovan je u okviru projekta Novi Sad, prestonica kulture, kao jedan od brojnih događaja programske celine Seope. Sa idejom sagledavanja kretanja stanovništva kao inspiracije u umetnosti i sa podsjećanjem na pozitivne posljedice migracije, kao što je međusobno prožimanje u kulturi, sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom uskoro će nastupiti i pijanista Kemal Gekić, koji je svojevremeno boravio kao student i profesor Akademije umjetnosti u Novom Sadu, potom violinista Stefan Milenković, koji se nakon višegodišnjeg boravka u Americi doselio u Novi Sad, a zatim i novosadski umjetnici, pijanistkinja Rita Kinka i violinista Robert Lakatoš. Koncert Seobe završen je orkestarskom uvertirom 1812. Petra Iljiča Čajkovskog. Premda se uvertira uglavnom izvodi na početku nekog događaja, ovakav koncepcijski neobičan završetak događaja rezultat je verovatno uspostavljanja ravnoteže između orkestarskog i koncertantnog zvuka u prvom i drugom delu večeri. S druge strane, svečani, pompezni i borbeni karakter uvertire i tekako je pogodovao kulminaciji u samom finišu događaja. U uvertiri, koju je Čajkovski komponovao u čast pobede ruske vojske nad Napoleonom u bici kod Borodina, orkestar je istakao rusku narodnu melodiku, himnični karakter, zvuke Marseljeze i veličanstveni finale uz zvona.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra u sredu uveče u Novosadskoj sinagogi, a u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine je juče pre podne u terminu koncerta pod zajedničkim nazivom Beogradske promenade gostovao italijanski pijanista Giulio Bidau. Program njegovog recitala činila su dela Domenika Scarlatija kao i izbor kompozicija Johannesa Brahmsa. Prilog ovom koncertu pripremila je Tamara Maljković.
Giulio Bidau je jedan od onih umetnika koji gradi uspešnu pijanističku karijeru širom sveta bez mnogo pompe. O tome govori spisak gradova širom sveta u kojima je održao recitale, kao i imena prestižnih svetskih orkestara sa kojima je nastupao. Diplomirao je klavir na konzervatorijumu Palestrina u klasi Arlet Giangrandi Egman, a usavršavao se u Parizu u klasi Jean-Marca Luisade, kao i kod čuvenog Alda Ciccolinija. Danas uz koncertne nastupe radi i kao profesor na katedri za klavir konzervatorijuma u Kaljariju. U saradnji Italijanskog instituta za kulturu i Kolarčeve zadužbine, Giulio Bidau je bio gost ciklusa Beogradske promenade, a recital pod nazivom Scarlatti Scarlattiu nam je predstavio novo kompakt disk izdanje koje je ovaj umetnik nedavno objavio za francusku izdavačku kuću Aparté. Ideja za snimanje kompakt diska potiče od Bidauove saradnje sa čembalistkinjom i muzikologom Emilijom Fadini, jednom od najvećih autoriteta za delo Domenika Scarlattija, koji je izdavačka kuća Ricordi poverila redakciju izdanja kompletnih sonata ovog autora. Nakon koncerta za Radio Beograd 2, Giulio Bidau je govorio o programu koncerta.
The program is features two different composers, Scarlatti and Brahms, because
program predstavlja susret dva različita kompozitora, Scarlattija i Brahmsa, jer su to dvojica autora koje izuzetno cenim. Upravo sam objavio izdanje na kome se nalaze Scarlattijeve sonate, a čiji je naziv Scarlatti Scarlattiu. Reč je o tome da ovde paralelno sagledavam dva različita izdanja Scarlattijevih sonata. Jedno je zvanično izdanje, poteklo još iz njegovog vremena, a drugo je izdanje koje je uredio Hans von Bülow. Za Beogradski koncert odabrao sam da izvedem četiri sonate iz originalnog i dve iz izdanja Bilova iz 19. veka. Pored toga, bilo mi je logično da povežem ova dela sa Brahmsovim varijacijama na Handlovu temu, jer smatram da se veliko interesovanje koje je za baroknu muziku vladalo tokom romantičarskog perioda nije odnosilo samo na Baha, već i na Scarlattija, pa i na Handla. Tu vezu sam želeo da pokažem i nadam se da je i publici bilo interesantno. Inače, jako volim da izvodim baroknu muziku i veoma mi je važno da pokušam da dočaram stil barokne muzike na klaviru, iako ona nije inicijalno pisana za ovaj instrument.
Music, even if the instrument is not the one this music has to be composed for.
Interpretacija Giulia Bidaue je bila u potpunosti posvećena tome da Scarlattijeva muzika na klaviru zazvuči što bliže originalnom stilu. jasan, svetao ton bez prevelikih dinamičkih oscilacija i bez suvišne upotrebe pedala glavne su odlike Bidaovog viđenja Skarlatijevih sonata. Raskošne ukrase kojima obiluju Skarlatijeve partiture Bidao je izvodio sa elegancijom i lakoćom, dok je u pojedinim momentima uspevao da dočara i zvuk dvomanuelnog čembala, izvodeći ponavljanja odseka uz nešto prigušeniji zvuk klavira. Sa druge strane, u laganijim delovima kompozicija mogao se uočiti romantičarski pristup interpretaciji koji se ogledao u izražajnijim prezentovanju tema i donekle izraženijoj upotrebi pedala. Upravo ovi romantičarski elementi u Skarlatijevoj muzici vodili su program ka završnom delu u kome smo imali priliku da slušamo Brahmsove varijacije na Hendlovu temu. Inače, interesovanje Johannesa Brahmsa za muziku 18. veka je bogato dokumentovano. Posjedovao je između ostalog jedno od najvažnijih rukopisnih kopija Skarlatijevih sonata, koju je koristio prilikom kreiranja sopstvene redakcije ovih dela. Prvi značajan rezultat njegovog intenzivnog proučavanja baroknog repertoara su upravo varijacije na Hendlovu temu opus 24. Giulio Bidao je uspeo da u Brahmsov romantičarski rukopis unese onoliku dozu baroknog koliko smo čuli romantičarskog u Skarlatijevim sonatama. Na taj način je savršeno zaokružio program svog beogradskog recitala. Šteta je što je zbog slabe reklame ovaj koncert prošao gotovo nezapaženo, a u velikoj sali Kolarca bilo je oko 30 zaljubljenika u muziku Domenika Skarlatija. Talenat i umetnički pristup Giulia Bidaoa svakako zaslužuju mnogo više. Ipak na pitanje da li ćemo imati priliku ponovo da ga slušamo, Bidao je rekao:
"That's what I hope because
to je ono čemu se nadam, jer mi se izuzetno dopao grad, imao sam divnu publiku danas i radujem se sljedećem susretu."
Jubileji i godišnjice. jubileji i godišnjice.
Današnju smo emisiju započeli jednom od najpopularnijih filmskih tema iz Spielbergovog ostvarenja Schindlerova lista. Kompozitor ove teme je John Williams, koji sutra, 8. februara, puni 90 godina. Schindlerova lista je samo jedan od preko 150 naslova za koje legendarni američki umetnik tokom karijere duge više od 6 decenija napisao muziku, a mnogi od tih filmova poput Ratova zvezda, Parka iz doba Jure, Harrya Pottera, Indiana Jonesa, Ajkule, Supermana i Tivan Zemaljca, nezaobilazne su stavke pop kulture i veliki hitovi, naravno, sedme umetnosti. Ne čudi zato da je 2015. godine, kada je najavljeno da će John Williams dobiti nagradu za životno delo Američkog filmskog instituta, predsedavajući odbora ove institucije Howard Stringer izjavio da je ovaj kompozitor napisao soundtrack naših života. Notu po notu, kroz akorde, njegova genijalna sposobnost da spoji muziku sa filmovima podigla je ovu umetničku formu do simfonijskih nivoa i inspirisala generacije publike da uživaju u magiji filma, istakao je Stringer, umetniku koji je u svojoj karijeri osvojio 5 Oscara, dok je za nagradu Američke akademije za film bio nominovan 52 puta. U tom smislu on drži rekord među živim umetnicima kao najviše puta nominovan, odmah iza Volta Disneya koji je za prestižnu američku nagradu nominovan 59 puta. Williams u svojoj kolekciji priznanja ima i 3 Emija, 4 Zlatna globusa, 25 Gremija, za koji je bio predložen inače 71 put, kao i 7 nagrada Britanske filmske akademije. John Williams je takođe i pijanista i dirigent, a opet prvi put je dirigovao Bečkom filharmonijom, tako reći nedavno, u januaru 2020. godine. Gošća ovog koncerta bila je violinistkinja Anne Sophie Mutter, a audio i video izdanje na kome je ovo specijalno veče snimljeno objavila je diskografska kuća Deutsche Grammophon. I upravo sa tog izdanja slušamo danas najpre Hedviginu temu iz filma Harry Potter sa pomenutom slavnom violinistkinjom kao solistkinjom, dok ćemo Arsonoru završiti sigurno najvećim Williamsovim filmskim hitom. Pogađate, to je Marš imperije iz Zvezdanih ratova. Thank you.
Thank you.